Съвсем неочаквано започваме този наш разговор с това парче, едно от последните, които записа непрежалимия Косьо Марков, мой най-стар приятел, за когото, както неведнъж съм подчертавал, никога няма да говоря в минало време. Косьо Марков встрели от Тангра заедно с Боби Козатката денят, а съвсем неочаквано, защото Веселин ми каза, че знае за тази песен. Веселин Диманов, още вчера бяхте предупредили, ще бъде тук в нашето студио по повод неговия дебютен документален филм, който, оказва се, французите са прави, апетитът идва с яденето, няма да бъде последен. Моралът е доброто, най-после беше показан на 4 март и по Българската национална телевизия филм за доцент Кристиян Таков, заедно с Веселин е и монтажистът на тази, ще си позволя леко иронично, не към вас, а към тези колеги, които използват думата лента, защото се притесняват силно от това да използват думата филм в две последователни изречения, за да разтаре тежко повторение. Димитър Стафидов, той е монтажистът, и Веселин Диманов са в нашето студио. Здравейте, момчета!
Здравейте на слушателите, прощавайте.
Може и да ни виждат. Никой не знае. Но не мога. Животът е такъв, че неизбежно трябва да се държа съвсем естествено, а това, което инстинктите ми ме карат да направя, е да попитам, Димитър, тази фамилия е фантастична. Откъде идва фамилията Стафидов? За първи път я срещам.
Мисля, че дядо ми съм го питал около 5 пъти за това и всеки път забравям, но, ако
не се лъжа...
Не, признава си, мисля, ако не се лъжа, някой от дядовците ми е бил много нисък и малък, което е иронично, защото аз съм висок. Но, мисля, че са му казвали Стафидата и оттам е дошло, предполагам, явно.
Вие всъщност сте много млади, нали?
Да.
На колко години?
Аз съм по-голям.
Така е, много сме млади.
Ами, аз съм на 34.
О-хо!
Аз съм на 30.
Направи ли ги?
Значи, всъщност не сте изобщо толкова млади, просто аз съм попрехвърлил и вече ми се виждате твърде млади. Добре, преди да се върнем към филма «Моралът е доброто», да говорим за втория. Защо отново двамата работите върху него и всъщност двамата ли? Избързвам ли?
Не избързвате точно така. Димитър е изключителен, той преди всичко е режисьор, преди да бъде монтажист, е режисьор. Има много добре се сработихме като начин на работа, т.е. той има тази енергия да влезне в филма от раз, и другото нещо, което ми прави най-силно впечатление, има този морал, който е нужен, за да може все пак да се работи. Не е човек, който се отказва, човек, който носи на спорове, и общо взето много ми хареса как се сработихме в първия филм.
А вие всъщност се запознахте покрай филма или се познавате отпреди това?
Покрай филма се запознах.
Това е страхотно, защото практически дори и всичко останало свързано с този филм да е страхотен провал, в крайна сметка, когато човек намери един приятел, това е и то, ако остане за цял живот, няма нищо по-хубаво от това.
Така е.
Добре, това означава ли, че господин Стафидов е професионално академично подготвен за работата режисьор и монтажист, докато господин Диманов е по-скоро ентусиазирания човек, който учил нещо друго?
Аз съм в профил журналист, режисурата ми е нещо, което, нали, навлизам, но да, нещо е такова, може да се заформи. Но в крайна краища това са два проекта, много различни. И при първи аз влязах гол. Сега, нали, ако мога така да използвам този жоргон, но при втория вече е малко повече опит.
Може, в смисъл, тук не рискувате нищо в затвора, ако бяхме. Може би щеше контекста да е друг и тази дума да е опасна.
Да, т.е. сега при втория филм вече мисля, че съм малко по-подготвен за нещата, които правим. И в тази връзка идеята за Милен Цветков, като говорим за филма, е, че аз тогава послушах Митко да се направят предварителни интервюта, което, разбирайте, към днешна дата са 90 интервюта общо.
Това е за филма за Милен Цветков?
Да. А при първия, всъщност, аз влезнах в темата само с предварителни разговори, без на практика да се правят интервюта.
Господин Стафидов, каква е вашата академична подготовка?
Аз съм учил в Англия, учих изкуство и математика там, тогава към архитектура се бях насочил, след това се върнах в България.
В кой университет?
Там е Брентвуд Скул, той е колеж, техния колеж. След това се върна в България, учих 2 години в НБУ кинорежисура. направих късометражния филм и тогава един и после втори и после започнах музикални видеа и след това започнах да работя в Handplate, работя в момента, откъдето дойде и Веселин и нали, търсеше монтажи за филма и така се намерихме.
Кажете едно видео, което сте правили от музикалните.
Музикалните? Едно време, още като студент, правих на Милена Слава един ремикс, не че съм много горд с това видео.
Ето да, когато вие
като започваш,
да, вие хитро да пуснахте извинението тогава като студент, защото за студентските работи човек може да прости някои грешки.
Да.
Факт. А след това?
След това правил съм не толкова рокери, въпреки че аз много се кеф, даже и почти ще да стане на сленг да направя една песен, която много ми харесва на последния албум, не направих. Иначе преди това с Две на ум един дует, там участваше Тиен Леви като техен близък приятел. Ивайо Колев направихме една песен, много ме кеф, Джеймс Бонд тип, такъв биг оркестра песен и клип, стана много готино. И така, различни има.
Много ще помогна за нашата радиопродукция, ако докато говорите, не държите ръката си между микрофона и това. Добре, всъщност, какво ви накара господин Диманов да направите, т.е. да започнете работа по втори документален филм? Откъде дойде окриляването? От безспорния успех на първия или по-скоро от страстта, която всъщност оказа заразна, докато правехте този филм? Или е комбинация от двете?
Комбинация от двете. Трябва да кажа, че мен в началото ми беше малко страх, защото при успеха на първия филм някакси леко започнах да си мисля дали трябва или не трябва да влизам в толкова голяма тема, като Милен Цветков, или да направя нещо по-малко, което всъщност ще ми гарантира този флоу, нали, на успеха, но идеята за Милен е, че аз самия съм профил журналист. Нали, мен това ми е най-голямата страст. Нещо, което и да ме събудите в 4 часа сутринта, съм готов да тръгна и да го работим.
Нямам никакво такова намерение.
Да, но не, примерно, но тази ми страст и Милен като човек бяха в основата на това да направим нещо и за публицистиката. Защото всъщност няма как да има свобода на словото без справедливост и няма как да има справедливост без свобода на словото. Тези две теми са абсолютно свързани и ако има два отличаващи се образа в България, които явно, ако искате, даже с телата си влезнаха в битката, това са Милен и Кристиан.
Добре, но всъщност тук става дума за две много различни истории. Защото ако Милен, когото познавам, затова си позволявам да го наричам Милен, господин Таков, никога не съм се срещал с него, ако Милен не беше имал нещастието да бъде на това кръстовище в тази секунда, вие пак ли щяхте да направите филм за него? Тоест, смъртта му го мартиризира и ако всъщност в България имаше функциониращо правосъдие и онзи млад човек, който заедно със своите приятели стана повод директно да причини смъртта на Милен Цветков, ако те бяха минали по надлежния ред в една функционираща съдебна система и сега гниеше зад решетките при всичките неудобства на това да бъдеш в затвора, вие пак ли щяхте да направите филм за него? За Милен?
Ами, аз винаги съм се... как да кажа... Отговор на този въпрос е много дълъг, но...
Аз не бързам за никъде.
Но със сигурност, ако трябва да се прави филм за българската публицистика, Милен ще бъде част от него, защото филмът, който в момента правим с Димитър, защото той не е само моя, той е общ проект, както и с целия екип, със сигурност ще участва, защото българската публицистика е една и журналистика генерално, професията е една изстрадала професия в България. Не толкова колкото адвокатурата, колкото причината е за това е следната, че журналистът е човек, който не се интересува пряко от това днес, дали ще получи една сума или не. Повечето хора, които работят тази професия, го правят, защото обичат да го правят. И,
сигурен ли сте в това?
Ами, голямата си част, тези, които познавам.
Това, което казвате, е много отговорно и тъй като вие много добре знаете, че всяка истина трябва да се провери от повече от две места дори.
Така е.
Затова, всъщност, ако вие сте правили, тъй като аз имам доста по-различни впечатления, но ще ви се доверя, тъй като моите са по-скоро първични и интуитивни, а вашето заключение очевидно е плод на проучване. Та затова ви питам, сигурен ли сте?
Ами, аз тези хора, които съм срещнал и покрай филма, и в кариерата, са хора, които наистина обичаха да правят това, което правят.
За какво? За това, кое? За парите, които
не,
получават?
Ами, не, тази несправедливост в България, економическата, е винаги факт, но това не пречи да става рано сутрин.
Коя економическа несправедливост?
Заплатите.
Заплатите на...
На българските журналисти.
Мислите ли, че всички журналисти... Вижте, журналистите, както и всъщност всички области в България, имат в случая поне два различни принципа, два показателя. Едното е тези, които са на държавна коса черта обществена работа, другите са тези, които работят в частния сектор. И тъй като ние се подвеждаме като общество и като потребители на информация, която достига до нас филтрирана и поднесена от журналисти, едва преди 2 или 3 години се изненадахме, след като дълги десетилетия ни казват, че заплатите на лекарите са ниски, че директорите на някои болници в България достигат до 50 000 на месец, което аз и мисля, че не само аз заради скромните си финансови възможности, не само заради мен 50 000 е меко казано добро заплащане. Тоест, за кои журналисти говорим? За тези, които са на държавна заплата, защото работят в обществени медии, или всички журналисти, включително и да кажем Светослав Иванов, който води 120 минути в BTV?
Краткият отговор на вашия въпрос е тези, които вярват в професията. Независимо дали са в националната.
Тоест, те не получават достойно заплащане.
Аз мисля, ето давам ви пример, нещо, което не сме го съгласували, но една от финалните части на филма всъщност именно говори за това, че Милена е отишла да работи в телевизията, в която последно работеше. Не заради...
Той в коя работеше последно?
В ТВ 1. Да. Mm-hmm. Алтернативата не заради финансите. Това е последният въпрос, който е задал. Даже не го е задал така, по разкази на негови колеги. Той отиша там, защото му липсва ефира, защото му липсва това, което прави. Тоест, тези, които вярват в професията, според мен, са тези, които го правят въпреки, меко казано, смешните заплащания в голяма част от медиите.
Ние защото... трябва да сме много благодарни и всъщност ми се струва, че обществото ни ще мине време преди да осъзнае страхотната работа, която върши господин Румен Ковачев с тази телевизия. ТВ 1.
Така е.
Защото ТВ 1 се оказва пристан на точно на журналисти, които не могат да намерят пристан друг, друга трибуна, за да си изпълняват работата, защото, извинявам се, че ставам малко по-дълъг, но опитът в това, което казвам, опитът, ако ти си, да кажем, телевизионен журналист и искаш да получаваш пари, с които да можеш да си плащаш парното и да плащаш разходите на своите деца и семейство, другият ти вариант е да се превърнеш в водещ на циркаджийска телевизионна програма.
Е така, някои колеги започват да карат таксита. Има други примери, които...
Няма срамен труд, ни лъжат.
Така е, но все пак...
В смисъл, да караш такси не е срамно, не казвам, но да си платен убиец, ми се струва, че бих изпитвал известен срам, ако с това си ваде хляба.
Съгласен.
Колко дълъг ще е филмът за Милен Цветков?
90 до 100 минути.
А той ще бъде ли направен като бляскав и светъл образ, защото Милен има трески за дяване?
Нека да оставя Митко да се включа, ако иска.
Митко, вие ще бъдете там в този новия филм само монтажист или ще бъдете...
И ко-сценарист съм в момента.
Да, на да кажете за Милен, който не е тайна, част от обществото в някои от телевизионните му прояви не го харесваше и го използваше думата лаладжия.
Аз, той Веско за това се може би хвърли към мене, защото аз съм човека, който... Не, аз реално много му говоря на Веско за това, че той, Милен, не е... Трябва да го представим като един пълнокръвен образ и човек с предимства и с недостатъци и с качества и с неща, които не са толкова страхотни.
Като
защото...
истински човек.
Защото това даже засилва неговите качества, защото той е... Ако е нещо, не е при Кристиан, примерно при Кристиан Таков, предния филм, който направихме там, той не е много... много... Така, то се усеща, че е много светъл и много такъв морален и чист човек.
И Милен... има и нещо друго, което е изключително важно. Той е много теоретично подготвен и много образован.
Да.
Защото ако си много чист и добър, обикновен човек, който изключително добре владее мотиката, когато съди прас, това е идеално, но в обществен общ план не върши особена работа.
Да, да, абсолютно.
Тоест шанса да се превърнеш в жертва като поредния чист и добър човек, жертва на системата, е много голям, докато Кристиан Таков май, доколкото разбирам от филма, няма и секунда намек за това, че той е бил в позиция да се усеща като жертва. Да, което всъщност е силата.
Той дори когато никой не е безгрешен, дори когато е правил грешки, той никога не ги крие, той може да се обори във всеки един момент.
За да не се объркаме за кого говорим.
За Кристиан, но иначе за Милен да се върнем, а той там силата му за мен и според мен това, което може би и за Веско предполагам вече, е, че неговата сила е, говорим за свобода на словото, той винаги се е борил за това да покани различни сблъскващи се гледни точки в своите предавания от парламента, от всякакви хора и да ги сблъска, да покаже гласа на народа, и той не е винаги прав, той не е някакъв корифей или някакъв ангел небесен, който винаги е прав и е морален или е някакъв...
Майка Тереза е само
Тереза,
една, и е родена
той...
в Албания.
Държи на това, че той трябва винаги да има правото да говори това, което мисли, и когато говори, това го каза някой във филма, си спомням кое интервю беше, когато говори Милен, говори Милен, не говори някой зад него, не говори някой друг, когато Милен се е объркал, Милен се е объркал.
Ама свободата на словото в момента се оказа, че пък от друга страна знамето за свободата на словото се оказа изключително удобно оръжие в ръцете на тези, които твърдят, че се запушват техните уста, когато те очевидно говорят лъжи в името на пропагандата.
Така е, това е една от...
Това е тънкият лед. Не само на съвременния свят, тънкият лед е много търъг.
Така, аз тук на Митко това, което аз съм го признавал, но и в ефир да го признава, той беше прав да направим предварителните интервюта, че беше голямо усилие все пак. Представете си, 50 човека, ако трябва два пъти да ги интервюирате, то, нали, става малко... Идва малко повече, но именно в тези няколко опита да извадим контекст от тези хора, ние всъщност успяхме да извадим точно тази нишка, за която ми говориш, че свободата на словото се стига до там, че ако ти казваш това, което е фактологически вярно, то тогава няма смисъл, нали, да ти се контрира мнението. Но ако, нали, използваш ефира за определени цели и с определени намерения, от срещната страна трябва да, както и вие преди малко, трябва да се сблъскате с нея.
Какво аз преди малко?
Еми, ето, вие, нали, когато ми зададохте въпроса относно вярно ли е, че всички журналисти са честни или всички го правят. Mm-hmm. Тоест, тази моя теза срещу вашето мнение, и наистина сте прав, не може за всички да говорим, но за тези, които вярват, можем mm-hmm. да го кажем. И именно това и филма цели да покаже, че в свободата на словото е нещо, което ти трябва да вярваш в него и да се бориш срещу всеки, който се опитва не да заглуши свободата на словото, а се опитва да манипулира ефира в полза на една или друга, ако искате, политика или...
Добре, това звучи, отново ще използвам думата знаме, като едно прекрасно знаме. Как се бориш и къде? В смисъл, това не е гръко-римска или както наричаме класическа борба или борба свободен стил. Къде се бориш при положение, че всъщност огромният проблем е, че тези, които вероятно се предполага осъществяват цензура и запушване на пътищата пред свободата на словото, са тези, които притежават медиите. Когато един артист няма сцена, той не е артист. Така че това е интересният въпрос. Аз знам, ако ме попитате вие мен, аз ще ви дам отговор. Преди 18 години направих това радио. Но всъщност вие не може всеки, който му се запушва устата, да прави радио или да прави телевизия, или да прави вестник. Това с социалните мрежи няма да продължи дълго, както го виждаме сега. То вече е по-различно, отколкото преди 2 години, повярвайте. Так, къде е борбата? Къде я виждате? Вашето мнение е по-интересно, защото вие се движите като години около 20 след мен. И ако следваме естествения ход на нещата и нямаме мал шанса на господин Милен Цветков, вие би трябвало да останете на тази земя поне 20 години след мен. Тоест, вашето мнение е по-интересно.
Аз, ако мога да върна към Митко, според мен в индивидуализма. Защото всъщност индивидуализма, както и вие само казахте, води до не индивидуализма, нали, затова нямам конкуренция, аз съм най-великият. Но този индивидуализъм, който ви тласка да правите това, което искате. И да,
но... ако няма къде?
Ами аз мисля, че винаги има. Винаги може човек да намери поприще на това, което, иска. Аз когато започнах с една медия, гласът на моите хора се казваше. Нямахме даже домейн, бяхме гласът на моите хора на .wordpress.com. Стигнахме до 2 милиона души преди да ни блокират.
Кой?
Ами в Фейсбук. Mm-hmm. Сега кой стоеше зад Фейсбук да блокира този точно домейн, не мога да ви кажа, но ето ние тогава стигнахме до 2 милиона души, това беше моят трамплин, когато трябваше да излезна от медиите по една или друга причина. И така, всъщност намерих някакво мое поприще, заедно с колеги студенти в журналистика Софийския. Така mm-hmm. че опитахме да направим нещо, направихме, естествено не се получи, нямахме финансов, аз работех и в склад и карах стока наляво надясно.
Много е важно склада за какво е?
А, за сандвича.
Винаги е много важно да, всъщност за какво има в този склад.
За сандвича.
Защото вижте какво става в Хаити и там не случайно президента беше убит от колумбийци. В складовете в Хаити какво е имало?
Да, така е важен контекст.
Защо? Защото всъщност, защото, ебати, извинявам се, ще започна в... поради тази причина от начало, дори ще пусна за фон някакъв Моцарт. Като казвам някакъв Моцарт, не означава, че го принизявам, а просто стрелям на посоки. Ето, симфония номер 40. Неизбежно е, когато човек се гмурне в втори такъв, вие използвахте думата проект, ще си позволя да ви цитирам. Той не е проект, защото вие сте написали проект, за да получите финансиране, нали? Просто използвате думата проект като съвкупност от идеи, комбинирани в това как ще се развият те от точка А до точка Я. Та когато човек започне един такъв втори проект, може би, вие ще ми кажете дали съм прав или пък ще ме опровергаете, би трябвало да анализира причините за успеха на първия. А успехът е безспорен. Много хора говорят за този филм. Най-после беше показали по Българската национална телевизия, където няма какво да се заблуждаваме. С едно штракване на пръсти стигате до 200 000 души. Кино Одеон отсреща даже няма 200. 158 места. Представете си колко sold out прожекции трябва да направите в едно кино с такъв нормален размер, за да стигнете до аудиторията, която има телевизията. Този безспорен успех на филма на какво се дължи? Анализирахте ли го?
Да. И това е една препратка към Димитър, която той според мен очаква. Това, че Митко не се предаде до край. Въпреки всичките мои странности, наудничавости, идеи, които...
В 4 сутринта.
Даже и по-рано е имало, но това, че успяхме наистина да слеем двете тези в един момент и това е успеха. Успеха, че не се отказахме. А не се отказах,
това защото... е личния успех. Тук ще ви цитирам един друг взаимстван от филм израз, който не съм убеден, че не е художествена измислица. Един филм за Ван Гог от преди, може би, 15 години, в който при Ван Гог отива един начинаещ wannabe, и двамата сте учили в Англия, т.е. не е нужда да ви превеждам какво означава това художник. Wannabe художник, и му казва: маестро, какво ще кажете? Рисувах го 15 години. Ван Гог със същия този станал малко по-късно печално известен бръснач, нарязва без да му мигне окото 15 годишния труд на този човек, който започва да си скубе косите и му казва: маестро, аз го рисувах 15 години. С хладен глас Ван Гог казва: урок номер едно. Никой не му дреме на кура за твоите усилия. Важен е резултат. Можеше да си го нарисува и за 15 секунди, или за 150 години. Никому му не го е грижа за това колко усилия си вложил. Затова нека говорим за успеха на филма, а не за вътрешните неща от кухнята.
Ами, може би липсата на справедливост в България е основната причина, че този филм пожена такъв успех. Просто защото хората рядко виждат вдъхновение и това вдъхновение и окриляване, вие използвахте тази дума, накара много хора да стоят в киносалоните, аз за първ път виждам нещо такова след филма и да не си тръгват.
И да плачат за собствената си съдба.
Да. Което е показателно, че България е една несправедлива държава, защото щом хората виждат някаква справедливост във филма, която след това губят и плачат за нея, показва, че имаме нужда от някакъв луч светлина, която да укрили, пак използвам тази дума, българите, защото ние не сме по-лоши от останалите европейски държави, западноевропейски държави.
С какво да сме по-лоши? Че и от източните не сме по-лоши.
Да кажем, че там се конкурираме по някои по-негативни аспекти в обществения живот, но ние имаме абсолютно всички всички нужни механизми, за да превърнем тази държава в една работеща за, айде не за благото много социума, но за просперитета на цялото ни общество. И както и във филма, едно от посланията е да се научим да живеем заедно, всеки с различията си, с идеите си, но да не отричаме другите, но се опитваме да ги вдъхновяваме към това, което наистина е важно за нас като общество. Това е посланието на филма.
Да, гледал съм го. Всъщност, по-скоро не успехът на филма не се дължи на факта, извинявам се, че ще си позволя тази корекция, не се дължи на факта, че България има несправедливост, а по-скоро, че населението е осъзнало тази несправедливост. Тоест, осъзнатата несправедливост, което вече е една много голяма крачка напред. Защото има хора в много затворени общества, които не могат дори да изрекат факта, аз съм живял в такова време, че как? Имаш всичко. Живееш в рая на земята. Ей, сега ще отворим вратата на комунизма и на пиршеството, на справедливостта и на изобилието на всичко, което искаш. Тоест, осъзнатата несправедливост, дефицита и това не е ли адски тъжно всъщност, че успехът на филма се дължи на дефицита точно на справедливост, което всъщност е основното нещо в взаимоотношенията между хората. Несправедливостта. Защото справедливост, ако съдбата е несправедлива, какво да кажеш, нали? Ако ти се спука гума точно на най-острия завой, на най-стръмните скали на Лазурния бряг и ти паднеш от 80 метра, не мога да кажеш, че обществото е било несправедливо, а че съдбата е била несправедлива към теб.
Така е, в тази връзка...
Тъжно ли е? Тъжно. Защото филма не е тъжен обаче. Как става това?
Ами аз, тъй като аз да знаех, нали, знаех какви са ми целите за успеха, мисля, че Митко може да, тъй като той имаше някакви по-леки колебания относно разпространението, той може според мен да каже и неговото мнение, защо според него филма е.
Да, абсолютно признавам си, аз не очаквах, че има толкова успех. Не бях сигурен, че хората биха влязли да гледат документален филм за една личност в кина толкова много, в различни градове, в цяла България, в цяла Европа.
И една българска личност, да, освен това,
българска,
нали?
Личност. И то не е...
Защото ако направиш филм за Били Айлиш, вероятно много хора ще влязат да гледат този филм.
Това сега, нали, Милен си пак е човек, който цяла България знае от праймтайма на телевизиите. Да? Кристиан не е човек, който е от праймтайма и е човек, който не мислих. Но естествено правих всичко, мисля, аз виждам, че има наустойност. Виждах, докато го правим, че има наустойност за този филм и направихме всичко възможно да е качествено и да се гледа. Аз много държах да е гледаемо и да е разбираемо за такава маса хора, да се представят нещата за хора, които тотално може да не са чували никога за Кристиано, да разберат в филма, продължението на филма, кой е той, за какво се бори, каква е борбата.
Това се оказва задължително за успеха на каквото и иде да говориш с прости думи,
да.
Ако можеш с прости изречения, къси, това обяснява продължилото толкова време очарование, тук не го слагам в кавички, на политическата сцена на хора като Бойко Борисов, например, или пък това, заради което толкова се страхува системата от задочните репортажи на Георги Марков, защото те са написани адски просто. И не е нужно да имаш дори гимназиално образование, за да можеш да разбереш за какво става дума.
Ама той дори Бойко Борисов, можем да го кажем, той е човек, който... А това е една нишка, която и пък Кристиан, въпреки че Кристиан е много образован, нали, човек, който наистина има, може да се подплати много отдолу, но те хората казват, той е човек, който може да обясни нещата, за които се бори на прост език, хората да разберат за какво става дума, защото ти ако им говориш с едни термини, които те няма да ти дея. И също нещо при Милен върви тая линия. Той много хора казват, той обожаваше живата връзка, телефонната в ефир. Той обожава да чуе един прост човек от някъде с всичките си простоти, целите си, нали, това, което каза, че е лауаджия, нали, Милен, за това, че го обичам. И не, това са мнението на хората на улицата. Ти ако не можеш това мнение да промениш и да обориш или да им обясниш нещо, ти какво можеш тогава? Говориш тук на шепа хора.
Това е и дефицита на някои политически партии, които може би всички ние подкрепяме с гласовете си, де? Не иначе по принцип. Всъщност едната от тях създадена от същия този герой на първия ваш филм.
И аз мога само да се включа. Да. Именно точно това е, че което и Митко каза, идеята този филм първия да не бъде бухалка, всъщност изненада много хора. И то, точно това, че не беше бухалка, беше вдъхновение, е голямата, големия успех, може би е именно в това, че не беше насочен срещу няколко
това
души.
Това не е знаменитото, знаменития журналистически текст на Емил Зола, Жакюз, аз обвинявам.
Да. А беше по-скоро едно вдъхновение, какво може, ако вземеш нещо от тук или опиташ да промениш нещо в твоята си малка система от хора. И аз мисля, че това успяхме да го постигнем. Пак казвам, ние с Митко имахме много различни мнения по основните сюжети, и при Кристиан и при Милен има много тези, много контратези, много различни изказвания. Но нещо, което сме се разбрали, и нещо, което между нас, този втори филм също няма да бъде бухалка срещу някой. Просто ще покажем един човек, който е работил, правил нещо в България, както Митко преди малко каза, е опитал да обърне и най-малкият човек. Не да го обръща с агресия, а с нещо, което трябва да прави именно журналист, да обяснява процесите, но не в полза на, а такива каквито са, което е нещо много важно и заобщо за цялата среда.
Стара теза е, че всъщност един от огромните проблеми на нас като общност от хора, няма да използвам дори думата народ или нация, а като общност от хора е, че ние всъщност не умеем да говорим един с друг. Защото голям проблем на много от хората, които имат по случайност телевизията като трибуна, поради факта, че те не виждат своите зрители, което е съвсем технологично лесно обяснимо, те говорят ей така, без всъщност да си дадат сметка, че говорят на хора. Нали, когато говориш на студеното око на камерата е едно, а когато говориш с хора е друго. И хората на България много рядко успяват, когато имат проблем, да кажат, я, аз сега да седнем на тая маса и да се разберем. Нали?
Именно.
Добре, всъщност като анализирахте и сте разбрали къде е ядката на успеха на първия филм, всъщност това е не копи-пейст, но е същата писта при втория филм. Но ако все пак успехът се дължи на две неща. Първо, интересът е оправдан към него, заради желанието на хората в една среда, една държава, един град, където няма справедливост в живота, т.е. има дефицит на справедливост, те отиват да гледат. Това е моркова, който ги придърпва. След което вътре обаче се оказва и интереса е едно, защото много хора могат да гледат. Дали виждате сега по телевизията, гледат някакви адски предавания, реалити, и гледат ги, но казват, това е бати трагедията, супер шит. Т.е. успехът е в това да привлечеш зрители, след което накрая те да са доволни. Това е трика, който вие обяснихте, че вместо бухалка, вие показвате другото. А този трик ще проработи ли сега, защото е ясно, че отново се връщам пък към своите собствени думи в началото. Интересът към Милен Цветков, към Милен, се дължи основно на факта, по който той загина.
Да, това е.
Защото иначе, нали, ако Милен беше жив и жалко, че не е жив, можехте да направите филми за Миролюба Бенатова, да е жива и здрава дълги години, плюс още няколко журналисти, които са живи и си изпълняват добросъвестно ангажиментите в тази професия. Тоест, ще експлоатирате ли темата за трагичната смърт на Милен Цветков и липсата на справедливост, справедливото наказание, което обществото очаква?
Ние това много говорим също, по какъв начин, докъде, какво, как да стане тема смъртта, няма как да се игнорира. Тя ще е част от това, тя е част от живота му, част от, нали, от края на живота му, това е част от историята, няма как да остане без нея.
Края на земния му живот.
Да, да, абсолютно. И сте прав, че това е начинът, по който той за добро и за зло, той това нещо привлича вниманието в момента. Той, ако, нали, ако не беше станал, може би нямаше да има такъв в момента интерес към това нещо, което, нали, не е страхотно, това е, но факт. Но това не значи, че за нас, според мен, вече, и тъй като цяло, това не е вече, нали, така, направили сме една огромна част от интервюта, виждаме с какво се е сблъсквал Милен, какво е през какво минал. Филма ще покаже целия му сблъсък през различните години с различни неща. Това не е. Това е просто начинът, по който е завършил живота му. но със сигурност има много друго съдържание в филма. И вече в монтажа ще си излезе реално.
Ето, за това сме различни винаги.
Но, ето и Веско да каже. Да,
да, ние, това ни е една от темите, по които още имаме горещи точки. Интересното е, че според мен трябва да се даже знам, може да го коментираме и в ефир. Трябва да се извади в началото именно причинно-следствието за този филм, след това да се разкаже всичко за това, което ти говориш. Но да, ще бъде засегната темата, но пак казвам, това ще бъде филм, който ще, нали, ще фактологично ще проследи събитията такива, каквито са. А те не винаги са, как да кажа, в полза на тези, които, в които е ножа и другата реплика я забравих, но идеята е да представим такава история такава, каквато е, доколкото може.
Вцепеняващото в филма «Моралът е доброто» е и много голямото количество архивни видеоматериали от детството на Кристиян Таков, което е супер нетипично за нашата страна и за моето поколение. Аз имам 3 секунди видео от собствения си живот от онази епоха. Това се дължи на майката на Кристиян, очевидно.
Да. И...
Той има дори цветни кадри, което е... Което пък вече е...
Да, има...
Невъзможно.
Да, има... Тези кадри са, може би, най-интересното откритие, което направих, защото тези архиви не бяха предоставени, нали? Ето ви, Веселине, заповядай, работи. Всъщност, в продължение на 2 години, преди да се познае с Митко, аз възстановявах, прочетох всичко възможно и ги открих съвсем случайно в мазето им. Нали? Тоест, тези кадри се оказаха наистина много печеливши карта, защото те илюстрираха живота му и по този начин това беше последното интервю с нея, защото вече знаехме какво имаме. И последното от преди Митко, нали, се появи, защото след Митко имаше още 6, но да, архива е, може би, и тук в хубавото да споменем Нери Трезиева. Благодарение на която всъщност имаме тези кадри от 89-та, 90-та, 91-та и 92-та, защото тя е усетила нещо в него и е пращала всяка година екип на телевизията да го заснеме този човек как се развива. Кажете ми, вие кой го прави това в момента в България? А тя, не знам как го е решила, всяка година е пращала човек, който да го интервюира, този млад студент тогава, за да види как се развива. И ние имаме едни проследяващи тези, които виждате като монтаж във филма, на този човек в различни години. И това е интересното и хубавото на хората, които наистина занимават реално с публицистика, че когато имаш нещо, което те впечатлява, ти трябва да го проследиш да видиш докъде стига.
Има едни архиви, които са със сигурност съществуват, но ние нито един от тримани в тази стая, т.е. не знам какви са вашите... Не съм проучвал вашите биографии и досиета, но съм сигурен... Тоест, изобщо не съм сигурен, но подозирам, че и вие сте като мен, няма да имате никога достъп до тези архиви, а това са тези, които с специални разузнавателни средства са записвали различни срещи на различни обществени хора през тези години, защото Кристиян Таков без съмнение е бил слушан. Това няма никакво съмнение.
Така е, България е една държава, в която и до ден днешен ние не знаем как всъщност процедират и службите, какво правят, защо го правят. Нали? И така, но идеята тук е, че тези архиви много ни помогнаха, защото докато беше жива, тя спомогна много да ги опишем, да им предадем, защото Българска национална телевизия в годините на преход ги е изтрила точно тези материали на Ефир 2. И тези архиви на Ефир 2 всъщност ни дадоха поле за монтаж. След като ги показах и на Митко, заснехме още 6 интервюта, мисля, че, в които влезнаха вече като контекст. И така успяхме. Благодарение на нея. Всъщност, ако тя не беше помогнала да каже да, аз го снимах 89-та, 90-та, 91-та. И след това...
Това означава ли, че третия филм ще бъде за Нери?
Той на те направиха. Тя Нери присъства и в този филм за Милен, защото пък тя е жената, която го е вкарала в телевизията и в Ефир 2, така че тя присъства и в първия и във втория под някаква форма. Защото ето хора, които обичат това, което правят, и си остана.
Този първи филм четох или гледах някъде, че сте го правили в продължение на 4 години.
3
години. А този новият два пъти по-бързо ли ще стане?
За сега вървим към два пъти по-бързо. Да.
Защото човек би трябвало да се учи. Нали, в сладкото удоволствие да откриеш парченце от мозайката. Умишлено избягвам думата пъзъл, защото мозайка е по-подходяща. Тези 3 години всъщност може би са един много по-ефикасен университет за вас като хора. Не само в професионален план, а и вътрешно-емоционално израстване. Така ли е?
Аз абсолютно с две ръце да стана за тази теза.
Тоест, мислите ли двамата, че 3 години по-късно, когато филмът се появи, вие станахте по-добри хора?
Аз отговорих, мисля, че е Митко.
Да. Аз когато казвам, че е много странно, защото е малко странно се сравняваш, нали, с хора като Кристиан или Милен, обаче абсолютен факт, че аз примерно ми влияе по някакво начин. Аз примерно в някакви момент съм такъв, и сега Кристиан какво би направил? Или примерно Милен, или в някакви ситуации, нали, неща като това да се отстояваш, това да не се страхуваш да си различен, това да кога да замълчиш, кога да кажеш нещо, кога да се бориш. И абсолютно ти дава някаква такава. И се надявам, че това и хората, които ги гледат тия филми, също ще ги вземат същите неща. Но да, абсолютно ни влияе по този начин.
Това означава ли, че всъщност след тази първородна, т.е. работата върху тази първородна, специално за Веселин рожба, този първи филм, вторият е правен от чисто егоистични причини. Искаш да изпиташ същото удоволствие и да станеш дори още по-добър човек.
Ами, не,
това не е срамно.
Не.
99% от всички произведения на изкуството се правят само и единствено от дълбок егоизъм на авторите.
Ами аз втория специално, пак, нали, в началото споделих с вас, че изпитвах дори някакъв страх от това. Но после си казах, нали, коя е темата, която бих искал да направя. Нещо, което е по-малко или да надградя. И именно това желание да надградя всъщност и да покажа тази професия, която Милен всъщност в която се подвизаваше, че има наистина стойностни и хора, които са направили нещо за България, за българската публицистика, защото е важно да се знае как всъщност се развива тя в годините, защото не напразно тя се нарича четвъртата власт. Ако останалите 3 не работят, тази е именно която може да вкара нещата вред.
Аз мисля, че и самият аз пред себе си вече съм подложил на ревизия. Според мен се оказа, че медиите са първата власт. Защото всичко преминава оттам. Иначе нямаше да ги изкупят толкова бързо 2000 и някоя година в самото начало. Добре, все пак, освен творческия пламък и откривателството, това детективството в събирането на различните елементи, за да стигнеш до творчески елемент, как да сглобиш мозайката, така че да е от една страна 100% достоверна, защото това не е художествена измислица, нали? Тук не мога да си позволиш. Абе, тая среща е станала в Пловдив, ама дай да я снимаме в Панагюрище, защото е по-яко. Тоест, освен достоверност и това, което говорихме, че трябва да представя максимално достъпно за публиката, защото тук още една скоба, не от вчера заболяването на много български дейци в един арт напън, който е баба майката на края на всичко. Освен това, целият технологичен момент на среща с, да кажем, различни институции, като архива на националната телевизия, обнадеждаваш ли е?
Да, даже вчера имах един много... как всъщност се случва, аз много обичам да чета. Може би аз вчера така изразих една шега, аз съм единствения човек, който е чел целия каталог на Студио Време. И така...
Втория.
Да.
Аз съм го чел.
Да, и идеята е, че втория, ето виж, намерихме се. И всъщност намерих един много интересен запис, за който вярвам, че и Милен го има там.
Лошото е, че много от нещата, които ги има описани, всъщност
ги няма. Да. Но това е, нали, отговор на въпроса, че, нали, четеш нещо, вдъхновяваш се, и казваш, искам да го видя, отиваш там и го няма. Нали? То, ключа според мен е в четенето и четенето на различни неща, защото през него, нали, човек може да свири часовника преди всичко и второ да намери нещо, което никога не е открил. И давам пример. Аз разбрах за записите на Кристиан от, в телевизията, когато прочетох всичките му 28 тефтера, в които се е водил, нали, записки, това благодаря на неговата майка, сега, нали, не разбирате, че не ги... Но когато прочетох всичко, нали, аз видях къде какво мога да взема като някаква отправна точка на изследователската дейност. И тук при Милен по същия начин. Всъщност, преди да започнем, аз прочетох най-малкото всичко, което е написано за него и като книга, на която има една издадена, има и много публикации от негови колеги.
Не, имам предвид, например, това, че тези ленти от телевизионния ефир на ефир 2 ги няма. И това е, един от, бих казал, по-малките проблеми. Защото тук все пак говорим за публицистика. Но има цели музикални произведения. Колегата Стафидов е правил музикални видеоклипове. Клиповете на няколко, т.е. на няколко поколения в продължение на няколко години, правени ги няма. Заради наводнение или разпрашасали се рулони и да не говорим за всякакви други архивни... Ето, например, ще ви дам, че в един дълъг период от време има Национален фотографски архив, който се намира на улица Граф Игнатиев номер 8. В един момент, когато се създава Държавна агенция архиви, те се обединяват и някой е стоял и е казал, това ни трябва, това не ни трябва, и са заминали може би десетки, ако не стотици хиляди снимки, са били унищожени. И да, това е само на това ниво. А иначе в опазването на националната памет се оказва, че ние трябва да архивираме абсолютно всичко. Вие, например, оригинала на това копие, нали го държите в няколко различни града?
На кое копие?
Оригинала, всъщност, оригинала на филма.
Да, има го на различни места.
В различни градове.
В различни градове, естествено.
Така се прави.
Да, в различни градове, на различни дискове, всичко е така. Тоест, идеята е, наистина, аз съм тъжен, защото когато се сблъскаш в Националния архив, ти просто, наистина, ако някога се покаже как всъщност се съхранява това, аз не знам дали тогава хората ще си дадат сметка, че това е, не може да е сериозно, но наистина не е сериозно наводнения, прах и наводнения, нали,
тези... Не може да има наводнение в няколко града.
Да.
Тоест може, но...
Може, нали, но е тъжно. Наистина, България, Български национален архив, дори ние не знаем, ето забележате, ако зададете въпроса, къде се намира архива на БКП, видеоматериалите на БКП, които са... Отговор на този въпрос е не двуполюсен, триполюсен, то може да... Нали, в частни ръце, някъде там, засекретени неща.
Най-лесният отговор е един и той обикновено е верен. В Москва.
Да. Което е тъжно.
Но е вярно. Добре, и все пак не мога да не избягам от въпроса, тъй като по стечение на обстоятелствата съм се докосвал до това като наблюдател. Обикновено хората, които професионално се занимават с кино в България, игрално или документално, не обичат външни хора. Този филм, правен основно от един журналист, Веселин Диманов, не беше ли посрещнат на нокти от българската киноиндустрия?
Той беше смазан дори от тази индустрия. Всъщност, големия проблем е именно това, че хора като мен и като Димитър, всъщност, нали, които нямат тези връзки или тези вече изградени някакви взаимни, нали, взаимоползи, трудно са допускани. Ние всъщност работим, може би, с хора, които са, нали, нашата така, по нашата ос вървят, млади хора, целият екип, най-възрастният съм
вече
аз.
Вече не сте толкова млади.
Но най-възрастният съм аз, като на 34. Но идеята е, че ние го видяхме не само като разпространение, не само като отношение към този филм.
Какво значи смазан?
Ами, Да, ми най... Не... То, айде, една критика мога да си позволя. Вие видяхте ли Българска национална телевизия да напише във Facebook страницата си, че излучи този филм?
Аз ще си призная, че не прекарвам нито една секунда от живота си във Facebook страницата на Българската национална телевизия.
Ето, аз тъй като
следях... Така че дори да се е появило...
Нямаше, нали, аз очаквах дори филмовата критика да излезе и да кажем, не ни харесва този филм, какви сте вие? Но, нали, мълчанието е един соцпохват, който малко...
Който работи изключително добре.
Да, но той работи, но е тъжно, че 21 век България вече е излезнала от тези години на посттоталитарна, тоталитарна нишка. Всъщност, това да кажеш на някакъв учител, че не му харесва нещо, е абсолютно нормално и трябва да бъде прилагано в всяка една сфера. Но нас се опитаха да ни...
Е, добре, но все пак го показаха и то в един много, много добър отгледна точка. Ще използвам смешна телевизионна терминология. Момчета, вие получихте много добър телевизионен слот, защото точно в почивния ден, дето си се прибрал след обед на четвърти и няма какво да правиш, гледаш телевизия, штрак, попадаш на този филм, не беше позициониран лошо, все пак показаха филма. Не, имаше ли съпротива?
Не, от идеята от страна на, аз не говоря от страна на, нали, на ръководство, но говоря колегиалност, може би, нали, пускаме го този филм, а да не дразним останалите колеги, режисьори или...
Не, още повече, че тук моите 20 години повече пред вас, житейски опит, по принцип, аз не говорих за това, това е по-различно. По принцип, хората, които работят с телевизия, в телевизионния, гледат с едно снисхождение на тези, които се занимават с кино и обратното. Според телевизионерите, тия дет правят кино, се правят на много арт. Са, какво е това холивудска сянка на лицето? Нали? Трябва да е светнато отсекъде, дори на такива чисто технологични нива. Още повече, че хората, които работят в телевизия, те имат поради огромната сила на медиите, първата власт, и то специално на царицата на медиите, телевизията, това, че дори осветители, дори хора, които дърпат кабели, имат походки на хора, които се 30 секунди ще измислят вселенската ваксина срещу рака. Такова чувство за собствена значимост. Докато кинаджиите, те са с по-замаглен поглед, носят чалчета, фишо, пушат цигари, и за тях това, с което те се занимават, е изкуство, а телевизията, това е занаят. Така че аз говорих обаче за киносредите, защото това е филм не точно телевизионен. Така че може би е било точно обратно. Сега, най-после един документален филм не на некои от тони от форковци, дето се занимават с изкуство. Това, че не е имало нито едно съобщение, твърдите, доверявам ви се в социалните платформи на националната телевизия, отдавам единствено на вечната ценност мързъл. Не е злонамереност. Чисто и просто мързъл. Има много доказателства, които няма нужда да ги изреждам сега, за хора, които се уповават на своя мързъл, работейки точно в Българската национална телевизия. Няма да започна да изреждам, защото ми се струва, че вие бихте искали да изкарате уикенда в друга компания, не с мен, защото аз ще продължа и до неделя да изреждам случаи. Кога да очакваме следващия филм?
Ами, ние сме тук си говорим до края на годината.
Уху.
Така че до края на годината в най-добрия случай.
Следващия 4 март по Българската национална телевизия.
Дай Боже.
Има ли нещо, което искате да кажете за този филм и за вашия творчески тандем? Може би е добре да кажем имената и на другите хора, които всъщност, защото не е възможно да сте само вие двамата.
Да, и оператор Калян Игнатов, втори Владимир Трифонов, звук Росен Митов, и това е творческия тандем като цяло. Много сме малко. Забравим ли някой, Митко?
Еми, да, Митко, не знам. Да, това е основният.
Това е основният.
А имаше ли момент, не мога да не ви попитам и това, защото 3 години е адски дълъг период. Вижте, една война продължава 2 години. А вие даже 3 пандемията продължи май тя 2 години. Вие сте повече от това време. Имаш ли момент, в който си казахте, бал съм у майката, не искам се занимавам, спирам, продължавам да правя нещо друго?
За мен нямаш такъв.
Нямаш такъв вариант?
Нямаш ли такъв момент? Аз вярвах в този филм до последния момент.
Аз реално да кажа си пак, аз реално в морала, аз 6 месеца монтирахме Веско, преди това се беше изборил 2 години и половина. Той специално се е върнал от Англия, живеел е там, работил е там и специално се е напуснал
работа. В кой град?
И се е върнал Дирмингам. Заради филма.
Града на Black Sabbath и Led Zeppelin и UB40.
И последният концерт на Linkin Park.
Преди
да съм убият.
Да, и то на рождения ден на Крис Корнел. Каква тъжна история. Добре, има ли финансиране, което може допълнително да се получи за този нов филм?
Ами, ние реално погледнато към филма е заснет на почти на мускули, т.е. това е инхаус, някак си, ако мога така да използвам английска терминология, инхаус между две.
Хаос идва от древногръцкия, според мен. Не са го измислили англичани.
Но вътрешна продукция между две фирми, т.е. ние вземе техниката, снимаме интервютата, нали, и след това вече ще се оправяме нататък. Но и финансиране винаги се търси за филми, особено когато не е свързано с държавно финансиране такова. И да, тук по-скоро ние сме се фокусирали за това, че направихме един филм. Т.е. екипа, който заснема Орало доброто в 99% от тази си част, в момента работи и по този филм. Т.е. всички ние го правим, за да стане възможно най-добрия. И в тази връзка аз нещо, което, нали, вие задавате въпрос, какво искам да кажа. Финала на Морал е доброто е вдъхновен от вашето начало. Всъщност Константин Търмъков беше човека, вокалиста на Тангра и китарист. Беше човека, който ми препоръча, за тези, които са гледали филма, от вашите слушатели, място, на което е заснет този филм. Това беше една от последните срещи, за което нямах възможност да му благодаря, защото снимките, които ми прати, всъщност са точно начина, по който изглежда филма. Нали? Ако видите това, което ми прати, как изглежда финал на филма, едно към едно. И нямах възможност да му благодаря, така че използвам този ефир да благодаря на него и на, може би, на семейството му, че...
Прелестната Рикол и на Лора Джош, неговата съпруга, с която ще говоря след малко. Благодаря, защото аз така иначе щях да обясня, т.е. да помоля да обясните защо започнахме за това парче. Иначе щеше да е малко се едно говоря като лут несвързано, което не е изключено да се е случило в рамките на този един час. Ами добре, чао! Отпреди да се сбогува всеки, това е може би деня да почнем от начало, да се събудим в този миг, във времето заспало.